Planetárium.
Jak se při plavbách z ostrova na ostrov orientovali domorodí navigátoři Oceánie? O tom si budeme povídat s kartografem a kulturním geografem Janem Danielem Bláhou.
O tom, že nízká genetická rozmanitost a blízké příbuzenské svazky ještě nemusí vést k degradaci populace, se vás pokusí přesvědčit biolog Jaroslav Petr.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomínku letní soutěže o knihu, uslyšíte srpnový příběh se čtyřkou na konci a také pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Čínské vědce zaujalo, že stromy ve městech jsou méně okousané hmyzem než ty v přírodních ekosystémech. Podle nich za to může noční osvětlení, které uměle prodlužuje světelnou fázi fotosyntézy. Stromy využívají energii k růstu a zpevňování listů, ty jsou tvrdší a odolnější proti okusu. Hmyz pak ve městech hůře hledá potravu. K jeho nepřehlédnutelnému všeobecnému úbytku tak lidstvo zjevně přispívá i často zbytečným nočním svícením.
Asi před milionem až 700 000 lety uvázla na indonéském ostrově Flores skupina hominidů Homo erectus. Ti se vzhledem k omezeným zdrojům v dalších generacích postupně zmenšovali, až se z nich stali floréští hobiti, Homo floresiensis, kteří v dospělosti měřili jen něco málo přes metr. Takový vývoj předpokládají autoři vědecké studie vycházející z nedávných nálezů pažní kosti a dvou fosilních zubů na florejské lokalitě Matamenge.
Při výkopových pracích na úpravě parkoviště u továrny Sphinx v Holešově na Kroměřížsku narazili stavbaři na pohřebiště. Přivolení archeologové na místě odkryli nejméně 12 hrobů, které se díky nalezeným skleněným nádobám podařilo datovat do 5. století našeho letopočtu, tedy do období stěhování národů. Podle vědců jde o vůbec nejvýchodněji položené pohřebiště z té doby, které se kdy u nás zkoumalo, a také jediné na celé východní Moravě.
Nová analýza dat ze sondy InSight, která po 4 roky zaznamenávala seismické otřesy na Marsu, odhalila, že hluboko ve vnější kůře, nějakých 10 až 20 kilometrů pod povrchem rudé planety, jsou velké rezervoáry vody v kapalném skupenství. Podle odborníků tam voda zřejmě prosákla z povrchu před miliardami let, kdy na Marsu tekly řeky, byla tam jezera a možná oceány. Kde je voda, mohl by být i život, i když třeba jen na mikrobiální úrovni.
Čína začala budovat vlastní síť družic, která by podobně jako americký Starlink společnosti SpaceX umožňovala vysokorychlostní připojení k internetu odkudkoliv na světě. Vedou ji k tomu taktické důvody. Čínští armádní experti se totiž obávají zneužití Starlinků při případném konfliktu se Spojenými státy. Čínské satelity se stejně jako ty americké mají pohybovat na nízké oběžné dráze. Do roku 2030 jich Čína chce vypustit 15 000.
Spolu s plánovanými více než 12 000 Starlinky a řadou dalších družicových sítí, tak opředou zemi hustou pavučinou drah, která podle kritiků znesnadní kosmické lety i pohyb satelitů s možná užitečnějšími vědeckými úkoly.
Nemluvě o pokaženém výhledu pozemských astronomů, kterým se do zorného pole bude dostávat víc a víc světelných bodů, které pozorovat netouží. Družicoví plánovači však jejich argumenty často bagatelizují nebo vůbec neslyší.
Mnohé z družic na oběžné dráze slouží také k navigaci, ať už jde o systémy GPS, GLONASS, Galileo nebo Peitou.
Naši předkové to zvládali i bez družic, třeba i na rozlehlých mořských pláních Pacifiku. Právě o tom bude náš první rozhovor.
Vznikl v loňském roce a my vám ho nabízíme v letní repríze.
Už je to pěkných pár století, co jsme si my, Evropané, navykli používat orientační a navigační pomůcky a metody, jejichž klasickým vyjádřením je vztah ke světovým stranám, mapa nebo docela nově třeba globální systém GPS.
Své chápání geografického prostoru jsme rozšířili přes moře a oceány do celého světa. Ne všude se stoprocentně uchytilo. Dodnes jsou na Zemi místa, kde se lidé orientují jinak, protože je to pro ně přirozenější.
A my si teď povíme, jak, pro nás nezvykle, se dá ještě geografický prostor uchopit a jaký prospěch bychom mohli mít z toho, kdybychom se o tom alespoň trochu poučili. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak se vůbec systémy orientace a navigace formují a utvářejí, co určuje jejich podobu?
O tom už hovoří kartograf, kulturní geograf a antropolog Jan Daniel Bláha z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Co se týče orientace v prostoru, my vlastně tenhle ten proces můžeme označit jako kulturní univerzály, tedy něco, co se v různých podobách po celém světě nachází prakticky u každé kultury. Do značné míry to ovlivňuje charakter přírodního a kulturního prostředí. Naše orientační prvky, které jsou třeba definovány křižovatkami cest, nějakými skalisky obnaženými v rámci lesního porostu, těžko použije někdo na Nové Gvineji nebo v oceánském prostředí a někdo, kdo třeba žije v krajině věčného sněhu, i tam by to byl velký problém se zorientovat podle našich tradičních metod. Z toho lze vyvodit, že tyhle ty metody jsou velmi kulturně specifické a přírodně specifické, záleží tedy na tom prostředí. No a kdybych se měl vyjádřit k tomu, jak vlastně uvažovat o těch metodách, tak my jsme se skutečně naučili postupně vnímat všechno, co se týká map, očima Evropanů. To je samozřejmě jako asi naprosto přirozené, protože Evropani postupně ovládli díky koloniálnímu období ten svět jako celek, ale na druhou stranu tím, že tou silou likvidujeme ty metody a přístupy, které se objevují třeba v jiných částech světa, tím vlastně tak, jak se třeba chrání jednotlivé druhy, živočišné nebo rostlinné, tak vlastně přicházíme o nějaké specifické způsoby, kterými bychom se třeba mohli i inspirovat. A často víme, že když technologie dojdou, tak i naši předci se orientovali přece podle mraveništ, podle lišejníků a podle takových prvků. A když bychom se dostali do nějakého třeba exotičtějšího prostředí, tak už bychom měli problém. Ale ten místní problém nemá. Takže možná jako inspirace by to nebylo špatné dále rozvíjet.
Dokonce existuje nějaký projekt, který se zabývá právě těmi různými způsoby navigace a orientace v terénu.
Existuje samozřejmě klasické pojetí třeba historie geografie a historie kartografie určitě, ale existují i přístupy odlišné. Od 80. let existuje projekt The History of Cartography, jehož zrodu byl J.B. Harley a David Woodward, američtí kartografové a geografové, kteří se snažili vnímat ten vývoj kartografie nejen očima tradiční evropské kartografie, očima tedy Evropanů a Američanů, ale i očima ostatních národů. Vybudovali postupně projekt, včetně knižních publikací. Určitě posluchačům doporučuju řadu publikací, které právě nesou název History of Cartography, dílo, které je dostupné i online. Má možnost se člověk seznámit i se specifickými druhy orientace v savaně, v Africe, v oceány a v celé škále různých prostředí po celém světě.
Můžeme říct, že tady vlastně stojíme na začátku nějakého nového vědního oboru, nějaké kulturní kartografie.
No, myslím, že nejste tak daleko od pravdy, protože kulturní antropologii zná prakticky asi každý. Je to prostě obor, který se etabloval v 19. století a žijí jim stovky, tisíce odborníků a vlastně tenhle ten obor nám poskytl spoustu informací o lidech celého světa. světa, zejména z těch exotických krajin. Stejně tak se etablovala během 20. století kulturní geografie, tak proč nemluvit o kulturní kartografii jako o specifické způsobu, jak se vyjadřovat o prostoru a jak se orientovat v prostoru v perspektivě různých kultur.
U nás je to jasné, jak už bylo řečeno, vyjádřením našeho smyslu pro orientaci je mapa, ve své zjednodušené podstatě obraz terénu z ptačího pohledu.
Jak se však orientovali třeba domorodí plavci v Oceánii? Jak ve vodních dálavách Pacifiku trefili z ostrova na ostrov? Ptáme se Jana Daniela Bláhy. Nějak to dělat museli.
Nás už prakticky asi nenapadne přemýšlet v jiných niancích než v rámci světových stran. Ono se nám to propisuje vlastně i do jazyka. Často slyším, když jedu do Ústí nad Labem, že jedu nahoru, přitom z Prahy prakticky stále směřuji po vodním toku dolů, z kopce a podobně. A jak si vlastně má poradit ten obyvatel Oceánie s tím konceptem světových stran? Jistě je taky používá, protože západ a východ slunce se odehrává na celé naší planetě v nějaké podobě, byť v průběhu roku se samozřejmě ta podoba mění, záleží samozřejmě, jak daleko je člověk od rovníku, ale ten základní princip, na základě něhož oni se mohou orientovat, je především v rovině hvězdného, lunárního nebo zemského kompasu, v tom smyslu pozorování oblohy a těch jevů kolem nás na obloze, a pak samozřejmě v rovině jednotlivých změn vln, vlnění, toho, jak se propisuje ostrov a jeho relativní blízkost do způsobu lámání a zlomu vln. Takže oni byli třeba schopni a dodnes tu kompetenci si třeba na Karolínách a na Marshallových ostrovech zachovali, i na základě změny vlnění poznat, jakým směrem se nachází nejbližší pevnina. A proto tuším i 40 mil daleko od pobřeží byli už schopni identifikovat. Ještě nebylo vůbec vidět na tom horizontu, protože ty ostrovy nedosahují nějak významných nadmořských výšek, to území, a dostat se k němu nejefektivněji. Našinec by to zřejmě nezvládl. Pokud bych ještě mohl mluvit o těch různých metodách, které se používají v Oceánii, tak jednou z těch metod je metoda takzvaného etaku, což je tedy navigace, určitý specifický systém, kdy si ty domorodci rozdělili plavbu mezi ostrovy na určité etapy, takzvané etaky. Měli referenční ostrov, podle něhož se orientovali. Ono se to velmi těžko popisuje, protože oni ty systémy měli vlastně jenom ve svých hlavách a vnímali to. Oni to nikomu moc nemuseli vykládat, vysvětlovat a už vůbec to nikde nezakreslovali, jak máme my ve zvyku vše zakreslovat do map. Takže sledovali vlastně ten referenční ostrov, který byl nehybný, a v souvislosti s tím, jak se měnila jejich poloha mezi místy, odkud kam pluli, tak sledovali, kde ta která hvězda vychází, zapadá, a podle toho byli schopni určit, jak daleko a jestli správným směrem ještě mají plout. To byl skutečně jako velmi zajímavý systém, který se dochoval díky nějakým svědectvím námořníků evropských a zároveň i díky novodobým výzkumům, kdy se tedy kulturní antropologové, ale nejen oni, zabývali docela rozsáhlým výzkumem právě v tomhle území. Co se týče metod, které se třeba používají k výzkumu těch různých orientačních systémů v Oceánii, tak je to, řekl bych, kombinace klasických antropologických metod, kdy se výzkumník setká s místními navigátory, bychom řekli, vede s nimi různé rozsáhlé rozhovory, včetně toho, že se snaží jazykově porozumět těm jednotlivým pojmům, protože ta navigační terminologie je poměrně náročná, oni jednotlivým druhům vln přidělují určité názvy, způsob vlnění dostává nějaká specifická označení. Zároveň se účastní demonstračních plaveb, takže je fajn, že se ještě vždycky vrátí zpátky a může nám to svědectví o těch metodách podat. To je takové vlastně zúčastněné pozorování, by se dalo říct. Pak k nám pomáhají určitě zápisky, jak už jsem zmiňoval, evropských mořeplavců, A určitě je také důležité využívání různých metod oceanografických a oceanografického modelování, protože je velmi důležité do toho zapojit i různé technologie, kdy se ověřuje vlastně ta schopnost navigace těch místních navigátorů a ověřuje se, jak moc přesná je a, jak už jsem naznačil, potvrzuje se, že je až neuvěřitelná, že v kontextu těch technik moderních velmi dobře obstojí.
Už jsme řekli, že mořeplavci z tichomořských ostrovů měli své navigační techniky v hlavě a předávali si je především ústní tradicí. Jejich poznávání, výzkum a pochopení pro nás mnohdy představují velký a někdy neřešitelný problém.
Když navigátoři vymřou, zanikne i duševní dědictví. Opravdu neměli žádné mapy?
Nějaké se přece jen dochovaly, ale jak prozrazuje Jan Daniel Bláha, vypadají úplně jinak než ty naše. Možná byste v nich na první pohled žádné mapy nepoznali.
Máme ohromné štěstí, že v oblasti Marshallových ostrovů se dochovaly takzvané tyčové mapy. V angličtině se říká stick charts, tedy opravdu tyčová schémata nebo mapy. Celá řada těch tyčových map se objevuje dneska i v muzeích a právě možná díky tomu se ta tradice i zachovala. Podle těchto tyčových map my jsme schopni ještě identifikovat třeba i různé reálné ostrovy a reálná území v rámci těch Marshallových ostrovů. Trošku diskuze vznikla nad tím, které z těch tyčových map, protože jich existuje několik druhů, jsou nebo nejsou skutečně originálně z Oceánie. Oni teda pochází všechny z Oceánie, ale problém je v tom, do jaké míry zasahoval vlastně Evropan a to evropské myšlení do toho záznamu v podobě tyčových map. Protože zatímco některé z těch druhů jsou zjevně pouze určitým teoretickým modelem, který vypadá skutečně velmi odlišně od toho, jak my jsme zvyklí vnímat třeba kartograficky území kolem nás, tak některé až nápadně připomínají právě mapy, se kterými se možná už někteří navigátoři v tom 18. 19. století z těch místních mohli seznámit a možná mohli být ovlivněni. Přesto existuje ale i argumentace, proč ten vliv mohl být velmi nepatrný nebo možná žádný, protože určitě uměli ty navigační techniky i předtím a ten způsob záznamu byl možná jenom určitou formou didaktické pomůcky, že se snažili třeba předávat mezigeneračně tu kompetenci orientovat se. Pořád je to vždycky záležitost přírodních materiálů, není používán papír, jsou to všechno opravdu ty mušličky, které se nacházejí vlastně v tom území a podobně. Takže myslím, že opravdu záleží na tom, jak který z těch druhů tyčových map je nebo není ovlivněn, ale aspoň nějaké podoby těch artefaktů se nám ta kulturní tradice dochovala.
A ví se, jestli oni si ty mapy vozili sebou, nebo jestli než se vydali na tu plavbu, se podívali na tu mapu a pak už ji nepotřebovali?
O tom můžeme asi spíš spekulovat, zda to bylo tak nebo onak, ale dost pravděpodobně se to jeví spíše jako nějaká mnemotechnická pomůcka, didaktická pomůcka, se kterou se vlastně seznámili předtím, než vypluli, která zůstala někde prostě ve vesnici na tom ostrově a oni prostě vyrazili už bez ní, ale věděli, že tam je nějaká etapa, ke které se mají dostat a následně si pamatovali, jak postupovat dál. Ten princip bych řekl, že v tomto ohledu je velmi podobný třeba portulánovým mapám, které my známe. Ano, určitě některé výtisky mohli mít navigátoři na svých zámořských plavbách, ale na druhou stranu jim stačilo vlastně vědět, jak nastavit kompas, pokud už existoval k dispozici kompas v tom technologickém pojetí, jako známe my, a věděli, že nastaví azimut na určité stupně v určité fázi plavby a pokračovali dál. Tenhle ten princip si myslím, že bude velmi podobný i u těch navigačních technik, o kterých mluvíme.
Dodejme ještě pár slov o portulánových mapách. Byly to námořní navigační mapy, které se používaly zhruba od počátku renesance. zachycovaly prakticky jen pobřežní linie souše, přístavy, zálivy a zátoky. Vnitrozemí moře plavce nezajímalo.
Nejpodstatnější byly na těchto mapách porůznu rozmístěné směrové růžice, z nichž vycházela hustá síť křížících se paprsků. Ve spojení s kompasem to tehdejším navigátorům skutečně docela dobře stačilo k tomu, aby svou loď spolehlivě dovedli k cíli.
Vraťme se však ještě do mořských plání Pacifiku. Některé z tamních ostrovů jsou dostatečně velké na to, aby bylo třeba orientovat se i v jejich vnitrozemí. Měli k tomu účelu ostrované vytvořenou také nějakou speciální metodu?
No, je pravda, že i ten způsob orientování se v rámci o něco větších ostrovů není úplně podobný tomu, na který jsme zvyklí my. Protože pro nás skutečně je mementem ten systém světových stran. Dává to smysl, protože to území kolem nás je v tomto ohledu, řekl bych, pravidelné. Kdežto u nich ta nepravidelnost je dána především pobřežní linií a třeba i tím, jakým způsobem byly jednotlivé ostrovy orientovány v rámci prostoru, takže jestliže byl převládající směr na ostrově pro nás jihovýchod a severozápad, oni neměli důvod rozlišovat světové strany, ale spíše se bavili o tom, co je k pobřeží a co je od pobřeží. Takže vlastně vytvářeli jakési navigační osy, kde osou de facto byla osa toho ostrova a od ní se pak odvíjelo všechno. Existovaly prostě pojmy, jimiž oni pojmenovávali ten směr kolmo k té ose ostrova a zase třeba po ose toho ostrova. Je to něco, co my si asi těžko dokážeme představit, protože opravdu to paradigma, se kterými pracujeme světových stran, je v nás hluboce zakořeněno.
Tu a tam se však vyplatí hodit tradice za hlavu a naučit se něco nového, třeba od dávných oceánských mořeplavců a navigátorů.
Povídali jsme si o tom s kartografem, kulturním geografem a antropologem Janem Danielem Bláhou z Ústecké univerzity.
Napadá mě, že by možná bylo dobré oživit také čas od času naše skautské či pionýrské dovednosti. Všichni jsme se asi jako děti učili, jak určit světové strany bez kompasu a třeba i to, jak se nestratit v neznámém terénu.
V amazonském pralese nebo na Sahaře by nám to sice nejspíš nepomohlo, ale zabloudit se dá docela klidně i u nás, při hledání hub nebo na lyžovačce v husté chumelenici.
Pořád je dost míst bez mobilního signálu a baterie taky nevydrží věčně.
Teď už vás, Planetáriu, čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Osmý letošní příběh se čtyřkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
V srpnovém výročí se čtyřkou na konci letopočtu se vydáme na úplný západ Evropy, na Pyrenejský poloostrov. Tam nás bude zajímat jižní cíp poloostrova, tvořený vápencovou skálou, na které leží Gibraltar. Necelých 7 kilometrů čtverečních rozlehlé zámořské teritorium Velké Británie. Žije tu něco přes 30 tisíc obyvatel a taky spousta malých opic druhu makak magot. Gibraltar je tak jediným místem v Evropě, kde opice žijí ve volné přírodě. Místní si jich hledí, protože podle legendy, dokud budou na Gibraltaru opice, bude Gibraltar patřit Británii. A odkdy tahle skála, která hlídá průliv mezi Středozemním mořem a Atlantikem, Britům patří? Od 4. srpna 1704. Téměř celou Evropou tehdy už čtvrtý rok zmítala válka o španělské dědictví. V roce 1700 totiž zemřel španělský král z rodu španělských Habsburků Karel II., aniž by zanechal potomky. Měl sice dvě manželky, ale také řadu tělesných i duševních chorob a poškození, které ho nejspíš činili neplodným. Mohla za to tradiční habsburská sňatková politika, která sice dokázala zajistit pravidelné rozšiřování držav, ovšem dramaticky poškozovala rodinný genofond. O uvolněný španělský trůn se ucházel Filip z Anjou z rodu francouzských Bourbonů a rakouský Habsburg vévoda Karel. K dohodě nebyla vůle a tak vypukla válka. Na bourbonské straně stály Španělé, Francouzi a Bavoři. Habsburskou alianci tvořili rakouští Habsburkové, Svatá říše římská, Nizozemci a Angličané. Součástí války bylo samozřejmě také ovládnutí námořních cest, vždyť Španělsko bylo námořní velmocí. Habsburská aliance proto nutně potřebovala získat nějaký přístav na Pyrenejském poloostrově jako základnu pro vypuzení Francouzů ze západního Středomoří. Nejprve se neúspěšně pokusili dobít Cádiz, ale když se jim podařilo získat strategický přístav Vigo, navíc uzavřít spojenectví s portugalským králem, který jim umožnil využívat portugalské přístavy, a ještě mít v zádech krytí v podobě autonomistických Katalánců, rozhodli se v srpnu 1704 zaútočit na Gibraltar. Strategický bod, o který se Angličané s Nizozemci v předchozích desetiletích už několikrát pokoušeli. 1. srpna se u Gibraltaru objevila flotila vedená princem Jiřím Hesensko-Darmštatským a admirálem Georgem Rukem. Po třídenním nepřetržitém ostřelování pevnosti z těžkých děl se na Gibraltaru vylodila námořní pěchota a 4. srpna guvernér Gibraltaru Diego de Salinas kapituloval a pevnost obsadili alianční vojáci. Válka o španělské dědictví ale trvala ještě dalších 10 let a za přesvědčivého vítěze se nemohl považovat nikdo. Na španělský trůn sice usedli Bourboni, ale pod řadou docela tvrdých podmínek. Jednou z nich bylo, že Gibraltar bude britský. Sice se v následujících letech pokoušeli Španělé získat ho zpátky, ale neúspěšně. Dokud budou na gibraltarské skále opice, a dál to znáte.
Jedné pravidelné rubrice přidáme dnes mimořádně i druhou, kterou pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Miroslav Cimr. Mýty, omyly a novinky astronomie.
Dnes to bude povídání o naší mateřské hvězdě.
O Slunci víme, že je docela obyčejnou hvězdou v takzvané hlavní posloupnosti. Vzniklo asi před 4,6 miliardami let gravitačním smrštěním prachoplynové mlhoviny. Jádro funguje jako termojaderný reaktor, vyzařující teplo a světlo. Každou sekundu přemění 604 miliony tun vodíku na 600 milionů tun hélia. Je teď, jak se říká, v nejlepších letech. Zásoby paliva mu vystačí ještě na dalších 5 miliard let. 1 milion 400 tisíc kilometrů velká koule plazmatu rotuje pomaleji než jiné hvězdy, přitom rychlost je na různých místech jejího povrchu různá. Na rovníku trvá otočka téměř 25,5 dne, na pólech 630 dní. Udělejme si jakýsi řez Sluncem. Prvních 500 tisíc kilometrů tvoří zářivá vrstva. Z jádra o hustotě 100x vyšší než je hustota vody s teplotou až 15 milionů stupňů se do ní uvolňuje obrovské množství energie, která proniká až do vnějších vrstev. Na povrchu se nachází tzv. Konvektivní zóna, oblast mezi zářivou vrstvou a povrchem Slunce, v níž se energie šíří prouděním, konvekcí. Horké sluneční plazma proudí vzhůru a po vyzáření části energie klesá chladnější hmota zpět do hlubin Slunce. Na rozhraní konvektivní a radiační zóny se směr proudění obrací. Jeho rychlost má tady nejvyšší hodnoty a právě zde vzniká efekt tekutinového dynama, které generuje silné magnetické pole. Viditelný povrch Slunce známe jako fotosféru. Její teplota se pohybuje kolem 5,5 tisíce stupňů Celsia. Pro fotosféru je charakteristická tzv. Granulace, která tvoří vrcholky vzestupných a sestupných proudů z konvektivní zóny. Můžeme si ji představit jako uvařenou rýži v hrnci. Z fotosféry, která se neustále proměňuje, jsou vyvrhována oblaka plazmatu ovládaná magnetickými poli, tzv. Protuberance. K fotosféře těsně přiléhá chromosféra, tenká a řídká vrstva, v níž teplota vzrůstá směrem od Slunce. Typická jsou pro ní náhlá zjasnění, takzvané sluneční erupce, což jsou mohutné exploze, při kterých je plazma ohřáté až na desítky milionů stupňů, vyvrženo do okolního vesmíru. Oblaka protonů a elektronů mohou doputovat až k Zemi a potenciálně ohrozit třeba satelity na oběžné dráze či způsobit závažné výpadky pozemních, telekomunikačních a elektrických sítí. Mnohem příjemnějším důsledkem jsou krásné polární záře. Vnější část sluneční atmosféry tvoří sluneční koróna, velmi řídký plyn, obklopující Slunce. Poznat v plné kráse ji můžeme jen v době úplných zatmění Slunce. Proč její teplota dosahuje milion i více stupňů, když už je mimo povrch hvězdy, vědci ještě plně neobjasnili. Nejznámějšími útvary ve fotosféře jsou však sluneční skvrny. Ačkoliv jsou ve skutečnosti velmi jasné, v porovnání s okolím se jeví jako tmavé tečky, připomínající rozpité kaňky. Vytvářejí je asi o 1000 stupňů chladnější místa, kde dochází k překřížení magnetických indukčních čar. Některé se po krátkém čase z povrchu vytratí, jiné vydrží i několik dní. Někdy mají v našem pozemském měřítku až neuvěřitelné rozměry několika desítek tisíc kilometrů. Vyskytují se většinou ve skupinách. První potvrzené zmínky o jejich pozorování máme z roku 1611, ale lidé o nich věděli již mnohem dřív. Jejich výskyt souvisí s 11-letým cyklem sluneční aktivity, v němž se střídají období minima a maxima. O tom si však víc povíme v některém z dalších pokračování naší rubriky.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. Letos v létě hrajeme o knihu Etologie, mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů.
Tuto novou učebnici Etologie plnou zajímavých informací můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám jména 3 vědců, zakladatelů, kteří za své průkopnické etologické výzkumy obdrželi Nobelovu cenu. A připište jméno zoologa, který je pro změnu považován za zakladatele české etologie.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 1. září. Hodně štěstí.
A my se už za chvíli budeme věnovat genetice.
Nedávno jsme v našem pořadu probírali kauzu posledních přežívajících mamutů, které stoupající hladina světových oceánů uvěznila na Wrangelově ostrově severně od Sibiře.
I když jich nebylo mnoho, přežili tam řadu tisíciletí, úspěšně se množili a jejich genetickou informaci to nijak zvlášť nepoznamenalo. Vyhynuli z jiných, zatím neobjasněných příčin.
Příbuzenské svazky, ke kterým v nízké populaci jistě docházelo, přitom bývají chápány jako 100% cesta do záhuby. Po každé to tak ale dopadnout nemusí. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Klasickou ukázkou genetické cesty do záhuby jsou španělští Habsburkové, říká biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr.
Karel II. Španělský umřel v roce 1700, bylo mu 39 roků, zemřel bezdětný, takže vypukla potom válka o španělské dědictví, ale on vlastně doplatil právě na to, že ti Habsburkové uzavírali sňatky mezi bratranci a sestřenicemi a ta blízká příbuzenská vazba, ta tam prostě jasně byla. Když se podíváte do rodokmenu Karla II. Španělského, tak zjistíte, že z jeho 8 prababiček a pradědečků 7 mělo v rodokmenu Johanu Šílenou, takže tam ta degenerace byla úplně jasná, ale když se podíváme jinde po světě, tak zjistíme, že třeba na Havaji, kde ti Polynézané byla taky velmi omezená populace, tak tam ta havajská šlechta, takzvaní Alí, ta se vlastně kastovala ještě dál a kastovala se podle toho, z jak blízkých příbuzenských sňatků ti lidé vzešli. Když to byl potomek bratra a sestry, tak byl nejvýš v tom žebříčku. Bratranci a sestřenice ty už byly níž a takhle to bylo rozkastované. A přesto James Cook, když tam připlul, tak říkal, že neviděl nikde v Polynésii lidi, kteří by byli fyzicky a mentálně tak na výši, jako byli právě tihle Alí. Tady na tom si můžeme ukázat, že ty příbuzenské svazky prostě nejsou automaticky poukázkou na degeneraci. Záleží na tom, jak vypadá ta výchozí populace. Pokud si ti lidé už nesou ve své dědičné informaci nějaké špatné vlohy, tak mají prostě už na problémy zaděláno. Ale ještě to neznamená problém, pokud tedy ti jedinci, kteří ty vlohy zdědí, z té populace vypadnou dřív, než sami splodí potomky, protože pak se ta populace vlastně očistí. K tomu došlo i u těch mamutů. Jestli si vzpomínáte, tak jsme si říkali, že vlastně ty velmi závažné mutace, které vyvolávaly poruchy smyslů, vymizely, protože ti jedinci, kteří se s tím narodili, tak nestačili splodit potomstvo a předat to dál. Uhynuli. Ti Havajci, představme si to, putovali na těch kánoích přes Pacifik tisíce kilometrů. Nasedla tedy posádka na tyhle ty lodi, ale po několika týdnech nebo možná měsících plavby, kdy došla voda, došly potraviny, byli ti lidé vystaveni bouřím a tak přežili skutečně jen ti nejsilnější, jen ti nejzdatnější. Ti zřejmě těch špatných vloh v té své dědičné informaci mnoho neměli. To znamená, ta populace už prošla tímhletím sítem. A když teda ti Havajci potom osídlili ty Havajské ostrovy, tak ve chvíli, kdy se tam objevil mezi dětmi jedinec, který byl nějakým způsobem postižený, tak oni byli velmi nekompromisní a prostě to dítě zabili. To dítě nemělo šanci přežít do dospělosti a předávat to dál. Něco podobného je i v přírodě. Máme příklady živočichů, kteří prošli hrdlem láhve, velmi úzkým tím genetickým hrdlem láhve a vyšli z toho hrdla láhve překvapivě čilí a silní a zdatní. Takže když se třeba podíváme na takové gepardy, tak ti gepardi jsou geneticky jednobarevní. Když odeberete kůži jednomu gepardovi, tak ji můžete přišít nepříbuznému jedinci z úplně jiné rodiny a ona se mu přihojí, protože oni jsou téměř jako jednovaječná dvojčata, si geneticky podobní. A jsou tady tisíce a tisíce let, zatím s tím přežívají, možná když nastanou drastičtější podmínky pro ně, tak budou mít problémy se přizpůsobit. Jinak další živočichové, třeba v Anglii je takzvaný chillinghamský skot. To je skot, který je chován v oboře. Je 700 let ta obora uzavřená, tam nepřišlo jediné cizí zvíře. Ta populace občas skolabovala, takže tam přežívalo třeba 9 zvířat a zdaleka ne všechna se teda mohla rozmnožovat. A přesto na tom skotu nevidíte žádné známky degenerace. Ta zvířata jsou plodná, zdravá, zdatná, není s tím žádný problém. Tohle to je poměrně dobré ponaučení i pro záchranu ohrožených druhů, protože to jsou potom malé populace, které máme představu, že to mají spočítané, protože prostě ztratili tu genetickou barevnost. Ale nemusí to tak dopadnout. Kakaposový papoušek, novozelandský pták, který ani nelétá, protože váží kolem 20 kilo, původně byl velmi hojný, ale když tam přišli Maorové, část z nich snědli, ale hlavně když tam přišli Evropané, tak tam dovezli lasičky, kočky, psy, kteří vlastně zdecimovali ty nelétavé ptáky, kteří se nemůžou nějak bránit, nemůžou ulítnout před tou šelmou. A navíc ještě, když jsou ohroženi, tak zmrznou, prostě se přestanou hýbat a zůstanou strnule stát. Takže jejich stavy klesly na 60 kusů. Dneska máme těch kakapů necelé 300, povedlo se je namnožit tedy na ostrove, kde tyhle ty jejich nepřátelé nejsou. A když se udělala genetická analýza, tak se zase ukázalo, že tam mírně přibývá těch škodlivých mutací, ale ty vážné mutace, které by je ohrožovaly, tak ty z toho vypadnou. 60% vajec, které ty samice kakapů snesou, tak se z nich nevyklube mládě. To jsou zřejmě zárodky, které zdědily nějakou tu závažnou genetickou chybu a ty prostě z té populace vypadávají a ta populace se tímhletím způsobem čistí. Takže je to zajímavé, že i mamut, který vyhynul před 4000 roky, nám dává lekci z toho, jak zachránit zvířata, aby ta, která jsou dneska ohrožená, tak tady byla nejméně ještě další 4000 roků.
Dodává biolog Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Naděje umírá poslední. Mnohé živočišné druhy se stále daří chránit a jejich stavy udržovat na jakž takž přijatelné úrovni. Ale pochopitelně, je to jen špička ledovce.
No a to je z dnešního planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.